20. června 1987 v tureckých horách Araratu Turecko oficiálně uznalo objev archy na úbočí v tureckých horách asi 25 kilometrů jižně od vulkanické hory Ararat. Při speciální ceremonii byl potvrzen nález pozůstatku obrovské lodě. Čestným hostem byl Ron Wyatt díky jeho 10leté vědecké práci na tomto projektu. Tento příběh začal v roce 1957 v období studené války. Během hledání sovětských raketových základen na východě Turecka byly pořízeny vzdušné letecké fotografie a na nich byl odhalen podivný objekt ve tvaru lodě. V nadmořské výšce 1900 metrů. Po následné expedici ze Spojených států na místě v roce 1960 Life magazine o tom napsal příběh o odstřelování děr v této podivné formaci. Ale členové týmu přišli se závěrem, že zde není nic archeologicky zajímavého. Ron Wyatt četl tento příběh jako mnoho jiných. Nabyl však názoru, že tohle místo potřebuje blížší průzkum. Existovalo mnoho spekulací ohledně spatření Noémovy archy na sopečné hoře Ararat. Ale Ron věděl, že hora byla supervulkanickou sopkou a že tam nic nemohlo zůstat. Ověřoval si biblickou zprávu ohledně lokalizace archy. A v 7. měsíci 17. dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Erato, biblický Ararat, je velkým regionem ve východním Turecku. Na tomto území by mohla být pravděpodobně nalezena. Ale co nejvíce vzbudilo jeho zájem, byl rozměr 150 metrů, uvedený v Life magazine. Většina badatelů hledala 133 metrů dlouhou Noémovu archu, přepočítanou z židovských loktů. Ron však opět bádal v Bibli, aby se o tom dozvěděl více. Zjistil, že Mojžíš byl vyučován v egyptských školách. Mojžíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti. Mojžíš byl autorem knihy Genesis, která udávala zprávu o potopě, a on použil egyptské rozměry. V té době ještě rozměr, jakým byl židovský loket, neexistoval. Ten začal být používaný až po vzniku židovského národa, po Mojžíšově smrti. Encyklopedie Britannica uvádí, egyptský loket je obecně uznávaný, byl nejvíce používaným měřidlem ve starověkém světě. Královský loket je roven 20,62 inčů. To by znamenalo, že Noémova archa byla delší než 133 metrů. Po 17 letech, co Life magazine vydal tento článek, Ron konečně podnikl cestu do Turecka. Když poprvé uviděl objekt ve tvaru lodě, viděl, že vypadá pořád stejně jako v roce 1960. Věděl také, že aby se více dozvěděl, co je pod povrchem, bude potřebovat povolení k vykopávkám. Vrátil se tedy domů a napsal si seznam přátel, které požádal o pomoc, aby se za tuto věc modlili, aby mohlo být odhaleno více. Později pak v roce 1978 se dozvěděl o zemětřesení ve východním Turecku. Znovu navštívil Ararat v srpnu roku 1979. Když přijel, byl překvapen, co viděl. Půda po zemětřesení okolo objektu klesla, tak vznikla velká trhlina po celé délce a odhalila rozpadlou trámovou konstrukci podél obnaženého boku. Nyní bylo možné změřit hloubku pozůstatku a mohla být změřena i délka. Ta byla 157 metrů, což je přesně 300 egyptských královských loktů. Nyní byl přesvědčený, že bude muset opatrně odstranit povrch, aby našel důkazy, že je to vrak lodi, a opravdu uviděl to, čemu věřil. Byla to zhroucená paluba a skamenělé podpěrné trámy konstrukce starověké lodě. Zvláštní zájem vzbudila skutečnost, že to vypadalo, jako by byla napíchnuta na velký skalnatý vápencový výběžek. Dospěl k závěru, že to naznačuje, že tato loď sklouzla na skálu z jiného místa. Ještě předtím, než realizoval první výlet do Turecka, zkoušel experiment na blízkém jezeře. Postavil horskou konfiguraci skal a model plovoucí lodě, aby zkoumal reakci pomalu usedající lodě. Zjistil však, že takhle to být nemohlo. Současné místo neodpovídalo výsledkům experimentu. Proto se Ron rozhodl, že prozkoumá oblast nad objektem a zjistil, že v tomto místě bylo pohybující se bahno. A tak následoval toto pohybující se bahno v horách asi o 2,5 kilometru výše. Nalezl hory ve tvaru půlměsíce. Zde uviděl začátek bahnotoku. Když se pak přiblížil k vrcholu hory, nalezl zde starověkou ocelovou tabuli, něco jako poutač, na kterém byl vyobrazen tvar lodě a známé vrcholy hor, několik ptáků a 8 tváří uvnitř lodě. To byl jasný odkaz na Noého loď a jeho přeživší. Na obrazu z oceli si všiml nejvyššího vrcholu hory, která zde už dnes není. Učinil závěr, že to muselo být způsobeno erupcí sopky. Je možné, že sopka vybuchla, a to dlouho poté, co Noého archa zde přistála. Tím loď sjela po úbočí hory asi 2,5 kilometru níže, kde se nabodla na vápencový výběžek, poté byla pokryta lávou. Láva uzavřela loď jako kapsly. Sopka pak explodovala a hora zanikla. Měl také teorii, že když se po čase láva začala rozpadat, voda prosákla dovnitř kapsle a zahájila proces kamenění. Záměna molekul za jiné molekuly byly doslova spláchnuty z původních pozůstatků a nahrazeny nynějšími molekulami objektu, což se nazývá mineralizace. Když pak prozkoumal úsek uvnitř tvaru půlměsíce, velký asi 36 metrů na 12 metrů, vypadalo to jako skamenělé dřevo. Ron věřil, že to bylo dno lodi na původním místě přistání. Došel k závěru, že povodňové vody ustupovaly a loď se zabořila do zemského bláta. To pak zadrželo loď ve stojící poloze. Bůh potom poslal vysušující větry, aby vysušili povrch země. Částečně zapuštěná loď do bláta pak byla pevně zakotvená v zemi. O mnoho let později, když láva posunula loď dolů z hory, hlavní tělo lodi bylo podélně rozlomeno a pouze spodní část zůstala na původním místě. Ron věřil, že se v této oblasti bude nacházet skamenělé dřevo. Našel exempláře hornin, které vypadaly velmi zvláštně. Odebral několik vzorků z útvaru spodní části lodi a poslal domů k analýze. Výsledky ukázaly organický uhlík, což potvrdilo, že vzorky byly v souladu s rozpadem skamenělého dřeva. Dále nalezl složky, které obsahovaly železo a hliník. Analýza této podivně vypadající nejzajímavější skály, kterou Ron našel asi 2,5 kilometru výše nad místem, tam, kde bylo dno lodi, prokázala, že je to kov a ne kámen. V roce 1984 se setkal a seznámil s dobrým přítelem Colonelem Jimem Arvinem, bývalým kosmonautem. Právě on také hledal Noémovu archu na horách Araratu. Byl to člověk velmi laskavý a zdvořilý. Byl archou velmi zaujat a chtěl vidět tvar lodi. Ron také na toto místo přivezl detektory kovu, aby se přesvědčil, jestli je zde nějaké schéma konstrukce. Za přítomností kolonela Arvina a dalších členů spustili detektory a našel zřetelné linie po celé délce objektu. Zatímco žádné hodnoty nebyly naměřené mimo tento objekt. Ron se zeptal kolonela Arvina, který měl dobré známosti ve vědecké komunitě, jestli by mohl neobvyklý vzorek vzít a nechat otestovat. Kolonel Jim Arvin poslal tento vzorek do Národní laboratoře v Los Alamos, kde geofyzik John Baumgartner provedl analýzu. Tyto výsledky vzbudily doktorů zájem. Vzorek obsahoval mangan, titan a hliník. Tohle složení se nenachází volně v přírodě. Na základě tohoto podivuhodného objevu měl další otázky. Zda tahle loď mohla být rozdrcena až na úbočí hory? Na základě úžasných ronových objevů z pozůstatky kovových línií vstoupili do práce dva noví vědci. Doktor Baumgartner a David Fassol, dva námořní záchranářští experti, kteří znali všechno o lodích a jejich konstrukcích. Oba se připojili k týmu.
Oh, look at that. Oh, well, wait a minute. Let me get a close-up of that. Kind of,
You want my hand in there for...
Yeah, just to point at those little okay. flakes of iron that are coming out, like right there. There and there.
Huh.
That's a strong reading. Hmm. Well...
I'd say those frames right there.
Okay. Keep walking. Do you want a measuring tape to measure these things, how far apart they are?
John is a scientist. Might I take the liberty here to ask you, do you really honestly believe that you have been on the remains of Noah's Ark?
I have no doubt in my mind. This has to be a man-made structure. It's full of metal. Metal is has a regular pattern to it. And the size of the thing and the shape of the thing is... such that it's almost certainly a large boat.
Doktor Baumgartner a Ron skenovali objekt po celé délce třemi různými typy detektorů na kov a umístili kameny na každém označení kovového nálezu. Potom to propojili páskami, aby byly ukázány linie. Tenhle vzrušující nález také zaujala ABC 2020.
The boat-shaped site was first found and photographed by a Turkish army captain back in 1959. It was quickly explored and dismissed as a freak of nature. But Wyatt, an amateur archaeologist, rekindled interest in it a few years ago. He brought in Dave Fassel, a marine salvage expert, to assess it. The Doomsday Mountain team brought in some high technology to explore the oldest legend of man. They began scanning their site with a molecular frequency generator. It's a device used by surgeons to pinpoint cancer tumors, and it's been used by Fassel to locate underwater treasure. This time, the molecular frequency generator began to pick up a unique pattern of iron lines beneath the earth.
Okay, bring that one up.
They begin placing ribbons along those lines. The finished shape, outlined by the ribbons, was that of a huge ship, the approximate length and width of Noah's Ark, as described in the Bible. The fascinating field of ribbons soon attracted higher academic interest.
That looks like iron. Okay.
Dr. John Baumgartner, a physicist with Los Alamos Laboratories, sent samples back to the lab for analysis and confirmed that the metal they were tracing with the ribbons was indeed iron. With the width and the length known, the only remaining question was depth. By locating the depth of the hull, they could determine if the boat-shaped object had the cargo capacity described in the biblical ark. To resolve this final issue, Wyatt and Fassel brought geologist Tom Finner to Turkey with his company's heavy-duty subsurface radar equipment. Gear like this located the black box cockpit recorder on the floor of the frozen Potomac River after the Air Florida crash. It was here, several miles short of the boat-shaped site, that a waiting game began for Finner and the others. The party needed a final go-ahead from the Turkish government to complete their probe of Doomsday Mountain. The restrictions of martial law left the American explorers isolated from the outside world. not even a telephone.
Yeah. Anyway, we're going to hang in like smell on a skunk till there's nothing left to get this done.
Hang in like the smell on a skunk. The Turkish government stopped the exploration. What now?
Since we were there, Barbara, things have cooled down, and they've sent their own team of scientists in to take a look at this site. It's a very fascinating location.
Zatímco turečtí vědci a archeologové prováděli svůj vlastní výzkum, Ron a jeho spolupracovníci pokračovali ve své práci. Dalším krokem bylo snímání podpovrchového rozhraní radarem.
There's the longitudinal bulkhead. You ought to see them popping out, man.
Yeah, there they are.
Here. There's another one. There's the keel line right there.
Yeah.
All right, the lines are there. The lines are there.
Okay, we're going to walk over.
Yeah.
Take a look.
Leave it running so everybody knows that we're not cheating here, right?
You got it. Cool.
Okay. Now, this is the west bulkhead. Okay, can you look through there and...
All right.
This is the west bulkhead.
All right.
That was over there. And he walked easterly. Here we start getting the longitudinal bulkheads. Here, 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 here.
Okay.
You see there how it shows up?
Right.
Počáteční skénování bylo velmi zrušující. Odhalilo vnitřní konstrukci s odpovídajícími přepážkami a místnostmi. Aby se ujistili, že tyto výsledky dat jsou správné, Ron vzal skénovací výtisky vývojářům a výrobcům radaru geofyzikálních průzkumných systémů.
This data is not, it does not represent natural geology. It's a man-made structure. These reflections are occurring very periodic, too periodic to be random natural type interface.
Už nebylo žádných pochyb, že to byly zbytky něčeho, co bylo vyrobeno člověkem. Později v roce 1986 Turecko oznámilo jejich rozhodnutí a stanovilo slavnostní odhalení na červen 1987. Během tohoto obřadu turecká vláda požádala Rona, aby předvedl na tomto místě radar pro novináře a vojenské funkcionáře. Ron jim ukázal zaznamenané data. Vypadalo to jako neporušené dřevo. Guvernátor potom instruoval vojáka, aby kopal. A to, co objevili, bylo skamenělý kus fosilního ručně tesaného dřeva. Rozřezání prokázalo, že je to vrstvené dřevo. 5 vrstev dřeva slepené k sobě pryskyřicí. Jasně viditelné od začátku do konce. Tento skamenělý vzorek ukazuje nýt. Nýty byly použity v konstrukci, jejich analýza prokázala, že obsahují železo, titán a hliník. Mimo jiné velmi sofistikovaná slitina, která měla vysokou odolnost vůči vodě. Vzorky ze spodní podlahy lodě experti identifikovali jako strusku, nacházející se v hutnictví. Ron si myslí, že Noé musel zaplnit dno lodě struskovým materiálem z kovových výrobků, které použil na výrobu archy. Kompletní radarové skénování odhalilo loď. Přestože byla na tomto místě poškozená a zničená, i tak měla velmi inteligentní moderní design se systémem plošin u dveří, které vedly do každé úrovně. V roce 1990 Ron provedl to, co on nazývá mini vykopávku s lopatou, ostrou jako břitva, a se svými spolupracovníky zeškrábávali z určitého úseku velmi tenkou vrstvu. Vyhlazením se ukázalo rozdílnost geometrické struktury. Vírou byl Noé Bohem varován před něčím, co dosud nebylo viděno. Pohnut bázní Boží připravil archu k záchraně své rodiny. Při níž byl odsouzen svět a stal se tak dědicem spravedlnosti skrze víru. Tak, jako bylo za dnů před potopou, jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy. Nevěřili, až když přišla potopa a smetla je. Tak také bude i za příchodu Syna člověka.